no piekdienas un sestdienas skrēju spartatlonu. Visemocionālāko skrējienu, kuru es esmu līdz šim skrējusi, un droši vien tas arī paliks visemocionālākais. 195. kilogramā pirmo reizi dzīvē skriešanas laikā man parādījās halucinācijas, kuras pati nobijos no sevīm. Bet pēc kādām 20 minūtēm paldies Dievam pārgāja. Un savādāk, tās bija pirmās sacensības, kuras es tiešām, tad, kad es sapratu, ka es viņus varu uzvarēt, es no skrēju no sirds tā, lai es viņus uzvarētu. Es negribēju atdot pirmo vietu, es negribēju palikt otro. Jo, spartatlons, Olimpija, latviešu himna Grieķijā, lepojos.
Skrēju spartatlonu otro reizi un priecājos, ka izdevās uzlabot 7 gadus veco rezultātu par 10 stundām. Tā kā, nu, ieguldītais darbs un treniņi deva rezultātu.